Și iubite surori, Domnul nostru Iisus Hristos, mai întâi de toate mulțumim din inimă Tatălui nostru Ceresc, mulțumim Domnului nostru Iisus Hristos și mulțumesc fratelui Leri și sorei Mariana care a făcut posibilă deplasarea aici la voi. Vă aduc salutările de la Convenția din Polonia, din 23-24 iunie, unde a fost convenția poloneză și eu am avut acolo un discurs. Am mers cu frații din Cluj, cu microbusul din Cluj și de acolo am venit acasă și am venit la... De acasă vă aduc salutările fraților din Baia Mare și acum vă aduc salutările de la seminarul tinerilor, care a fost în sud, unde am fost chemat și de tinerii de acolo și sunt onorat astăzi ca să mă găsesc în mijlocul vostru, să împărtășim câteva gânduri din această cămară care putem să scoatem și lucruri noi și lucruri vechi. Ceea ce vreau să vă spun este că avem în lecția noastră de astăzi lucruri vechi, dar este și ceva nou, care nu știu dacă eu nu l-am observat decât mai târziu, ca o dovadă că împărăția a început, în pilda cu neghina. Am să vorbesc mai rar, pentru că văd că sora Mariana traduce și am uitat că trebuie să traduc mai rar. Deci suntem în Matei, capitolul 13. Și pentru că între noi avem frați care sunt de mult la adevăr, avem frați care sunt de mai curând la adevăr, avem urmași, prieteni care urmează să devină frați, pilda aceasta cred că este o lecție pentru noi toți. Chiar dacă o știm unii dintre noi, nu cred că este greșit dacă ieri am mâncat pâine, astăzi să nu mai mâncăm pâine. Și... citim această pildă și vom citi și explicarea în Matei capitolul 13 și de la versetul 24 se poate citi această pildă așa cum a spus-o Domnul Iisus și mai încolo după cum a explicat-o. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină în grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghină. Robii stăpânului casei au venit și i-au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde dar neghină? De unde are dar neghină? El le-a răspuns: un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii i-au zis: Vrei dar să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina, să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor: smulgeți întâi neghina. De ce apăs pe cuvintele acestea? Ca să vedem ce se face prima dată. Smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi ca să o ardem. Nu acum, spune pilda, o ardem, și vom arde-o în viitor, ca s-o ardem. Iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Și acum Domnul mai spune niște pilde mai încolo, nu le ocupăm de dânsele, ne ocupăm de la versetul 36, unde acolo zice așa: atunci Iisus a dat drumul noroadelor, după ce le-a spus pilda. și a intrat în casă, așa cum am intrat noi aici în casă. Ucenicii lui s-au apropiat de el și le-au zis. Afară nu le-au zis nimic, dar după ce au intrat în casă, tâlcuiește-ne pilda cu neghina din țarină. Deci, ucenicii au vrut să spună că nici noi n-am înțeles, nici ceilalți de afară, dar acum tu, dacă la ceilalți nu le-ai explicat, te rog să ne-o explici la noi. El a răspuns, cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Până aici totul este clar că Domnul este fiul omului, Domnul Iisus. Țarina este lumea. Deci întreaga lume locuită, tot pământul locuit de oameni, este lumea. Deci acolo unde nu sunt oameni, pe pământ, nu putem zice că e lume. Unde sunt pustiu, unde sunt înghețați, unde există oameni. Deci peste tot unde există oameni pe pământ. Țarina este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției și neghina sunt fiii celui rău. Aici trebuie un pic să analizăm aceste cuvinte. Dintr-o simplă citire s-ar părea că neghina reprezintă o clasă care sunt a lui Satan. Dar să vedem ce este a lui Satan și ce nu este a lui Satan. Când Domnul a semănat sămânța, ce a semănat? Adevărul despre mântuire. Când a venit Satan, a semănat un neadevăr care a amestecat cu adevărul, a produs o confuzie. Și a produs o clasă de creștini care noi am zice că sunt a lui Satana, dacă am citit versetul așa, fără să-l gândim. Zice că neghina sunt fiii celui rău, dar când Domnul a semănat neghina, el n-a semănat oameni, ci a semănat doctrine, a semănat învățături. Înseamnă că învățăturile sunt neghina. Dacă lucrul ăsta este foarte important să știm că, de fapt, din ce e constituită neghina? Din oameni sau din învățături? Din învățături. Ai vrut să zici ceva, frate Mișu?
Da, așa am vrut să zic că învățăturile cresc oameni.
Așa. Cresc oameni, aceste învățături bune, cresc oameni care sunt după voia lui Dumnezeu. Așa. Și învățăturile reale cresc oameni care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Dar nu înseamnă că aceștia numai decât sunt niște criminali. Că sunt niște curvari, că sunt niște răufăcători, că sunt oameni de nimic. Nu înseamnă aceasta. Departe de gândul acesta. Pentru că vom vedea mai târziu că această clasă de neghină, care se numește neghină, are o asemănare în fariseii care erau de pe vremea Domnului nostru Iisus Hristos. Și această clasă de farisei foarte bine se aseamănă cu o clasă din creștinism care are învățături greșite. Fariseii aceștia, priviți din afară, ei nu arăta rău. Ne aducem aminte că Domnul Iisus a spus așa odată că erau doi oameni care se rugau în templu. Unul era fariseu și unul era vameș. Adică unul care se ținea foarte aproape de învățăturile legii și unul care era mai departe de învățăturile legii și era păcătos. Cum se ruga cel ce era mai aproape de învățăturile legii? El se ruga în inima lui, spune acolo Domnul Iisus, în gândul lui. Poftim? Nu, în el s-a rugat. Da? Da, s-a rugat în inima lui.
Da.
În gândul lui.
Cine se bătea în piept?
Și el zicea, îți mulțumesc, Dumnezeule, că eu nu sunt așa rău ca ceilalți oameni și nu fur, nu sunt hrăpăreț. Eu nu sunt nici ca și vameșul acesta, ci sunt, eu fac tot ceea ce cere legea. Dau impozii sau dau dare din tot ce trebuie făcut. Clasa neghină de aici este foarte asemănătoare cu gândul fariseului. Și o găsim printre cetățenii noi, între care locuim și care sunt religioși. Deci, clasa neghină sunt cetățeni ca și noi, dar sunt oameni religioși. Nu sunt oameni, cum să zic, depravați. Asta este diferența, că ei țin la anumite învățături pe care ei consideră că sunt adevărate. Dar pentru că aceste învățături la care ei țin și nu sunt adevărate, sunt numiți fiii celui rău, pentru că sunt un produs al semănatului de către Satana, al neadevărurilor, și unii, nefiind atenți, le-au primit aceste neadevăruri și și-au format un caracter care în gândirea lor era bun pentru Dumnezeu, dar de fapt nu-i bun. Și acum am să vă dau câteva exemple. De exemplu, cine astăzi face parte din această clasă a neghinii, sunt toți aceia care nu cunosc pe Dumnezeul adevărat, așa cum îl arată Biblia, așa cum îl arată Domnul Iisus. Nu cunosc pe Dumnezeul iubirii, ci cunosc pe un Dumnezeu care este plin de răzbunare și de cruzime și are o plăcere să chinuiască oamenii undeva într-un loc de tortură, oamenii păcătoși. Și toți aceștia care susțin aceste teorii gândesc despre dânsii că ei vor ajunge în rai, în cer, iar restul omenirii, care nu cred ca și dânsii, vor ajunge numai decât în iad. Deci, am putea să amintim și alte că închinarea la idoli, care astăzi, în creștinătate, în lumea creștină, nu mai este o închinare ca și la idolii de pe vremea apostolului Pavel, a lui Apollo sau a lui Venus sau nu știu care erau pe acolo pe vremea aceea, ci ei astăzi se închină la alți idoli. Și din sfinții care au fost pe pământ și-au făcut idoli. Din sfinții lui Dumnezeu și-au făcut idoli. Un exemplu. Unii se închină la Maria și susțin că mama lui Iisus este mai mult decât Iisus. Și că ea trebuie să mijlocească pentru noi înaintea lui Iisus. Biblia nu spune așa. Biblia spune la 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5 și 6, că este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între om și Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Și chiar și Maria, mama lui Iisus, are ca mijlocitor pe fiul său, pe Iisus. Mijlocitor sau un avocat care să facă legătura între ea ca de împăcare cu ea și Dumnezeu. Deci, vedem că sunt multe învățături greșite care au produs un creștinism minunat în ochii lumii după moartea apostolilor și care, după căderea Imperiului Roman, s-a răspândit în Imperiul Roman și a devenit Sfântul Imperiu Roman, așa s-a numit, și s-a făcut o ceată de preoți care au condus acest creștinism după modelul, după cum i-au văzut în Vechiul Testament. că acolo preoții erau îmbrăcați în haine strălucitoare și atunci și dânsii și-au făcut haine strălucitoare să seamăne cu marele preot din Vechiul Testament. Dacă în Vechiul Testament au văzut că există un tabernacol și acolo era Sfânta și Sfânta Sfintelor, atunci ei au construit biserici și locul unde stă poporul în biserică l-au numit Sfânta, și locul unde sunt preoții mai încolo, l-au numit Sfânta Sfintelor. Au făcut un fel de imitație, de model, după modelul care l-au văzut în Vechiul Testament. Și în loc ca să recunoască mântuirea prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, ei au spus că trebuie mai jertfit Hristos. Și în cazul acesta au introdus liturgia. Liturgia este o învățătură cea mai periculoasă din toate învățăturile greșite ale creștinătății. Este cea mai periculoasă pe care profetul Daniel o numește urăciunea pustiirii. Și Domnul nostru Iisus Hristos spune în Evanghelia după Matei 24 că atunci când veți vedea urăciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel stând în locul preasfânt, atunci să ieșiți de acolo. Deci, o lungă perioadă de timp, lucrurile așa au mers greșit. Această perioadă de timp a fost de peste 1000 de ani. Se făcea liturgia și cum se face încă de către aceia care cred în aceste lucruri. Această liturgie spune așa: da, este adevărat, Hristos a murit, dar când a murit Hristos, El nu ne-a spălat decât de păcatul care a fost al lui Adam. Dar pentru păcatele noastre care noi le facem în fiecare zi, noi pentru aceasta n-a murit Hristos. Pentru aceasta trebuie să mai moară Hristos. Și aceste păcate cum pot fi iertate? Și Iisus spune așa că aceste păcate pot fi iertate în felul următor. Preotul care are autoritate de la Dumnezeu, așa spune dânsii, la preot trebuie mers și să se pună pe genunchi și preotul spune pe cap un fel de prosop, un fel de învelitoare, patrafir, și acolo preotul te întreabă păcat cu păcat. Ai curvit, ai furat, ai mințit, ai făcut așa, ai făcut așa. Și tu trebuie să recunoști lucrul acesta și să spui da, am făcut, dacă ai făcut. Dacă n-ai făcut, nu trebuie să spui. Dar dacă ai făcut, trebuie să spui. Și atunci preotul, el spune că are autoritate de la Dumnezeu să te dezlege de păcate. Și face un fel de semn deasupra capului tău și semnul crucii și te întreabă: promiți că nu vei mai păcătui? Și atunci cel ce era acolo în genunchi sub patrafir, la preot spune da. Și de fapt este prima minciună după ce el a spus această mărturisire, pentru că el iară va păcătui și iară va merge la preot. Și decât dacă va merge mai des, cu atât mai bine, pentru că preotul, după părerea lor, are această putere de a ierta păcatele și atunci aceștia care și-au mărturisit păcatele la preot, preotul oficiază un serviciu religios. În biserică, cu public, și tot aceia care și-au mărturisit păcatele, în ziua când se oficiază acest serviciu, vin în față, acolo. Și preotul are pâine tăiată mărunt, 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 și are vin. Și el spune că pâinea aceasta, vinul este pus peste pâine. Și spune că acesta este Hristos. Și că Hristos din pâine și vin se face din nou Hristos și este jertfit pentru păcatele pe care tu le-ai mărturisit la preot. Și îți dă cu o linguriță în gură să mănânci o bucățică de anafură, așa îi se spune la noi, de pâine de aia cu vin, și atunci tu ai primit pe Hristos din nou. Adică pentru tine a fost din nou răstignit Hristos. Și în felul acesta, jertfa de pe calvar nu e suficientă, după părerea acestei doctrini. Ei știrbesc jertfa de pe calvar. Jertfa de pe calvar este o dată și pentru totdeauna și nu este așa cum se pretinde că Hristos trebuie mai jertfit. Ea este jertfa pentru păcatele lui Adam și pentru păcatele care se trag din moștenire, care noi le mai săvârșim, din cauza că suntem imperfecți și vin din moștenire și vin din neștiință, din cauza moștenirii din Adam. Ceea ce nu se iartă pentru noi sunt păcatele făcute cu voia. Noi știm lucrul acesta. Deci, după cum spună alte scripturi, Hristos nu poate fi omorât de câte ori vrea preotul, ci el a murit numai o singură dată. Și aceasta o spune în mai multe locuri, dar apostolul Pavel, care este cel mai mare învățător dintre apostoli, spune așa, în Epistola către Evrei, capitolul 7, și de la versetul 20, hai să citim mai sus ca să facem o legătură puțină cu Vechiul Testament. Pentru că apostolul Pavel, el face o legătură între Vechiul Testament, preoții Vechiului Testament și marele preot Iisus. Și spune de la versetul 21 următoarele lucruri. Căci pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, deci preoții leviții erau din Vechiul Testament și ei veneau pe o linie genealogică din unul dintre fiii lui Iacob, Levi. Acest Levi și copiii lui care au fost după el, ei au avut numai servicii religioase. Dintre ei s-au ales cei ce făceau serviciu religios în cortul care a fost dus de evrei prin pustiu și în templul care a fost construit mai târziu, în Ierusalim. Căci pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Iisus s-a făcut preot prin jurământul celui ce i-a zis, Domnul a jurat și nu se va căi, tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Prin chiar faptul acesta, el s-a făcut chezașul unui legământ mai bun. Știți că am vorbit noi acolo de nou legământ. Și aici zice că el s-a făcut chezașul unui legământ mai bun. Mai mult, acolo, adică în Vechiul Testament, au fost preoți în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămână pururea. Dar el, fiindcă rămâne în viac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. Nu poate trece de la apostolul Petru la papa, de la papa la cardinal și de la cardinal la alt preot și tot așa unul cu altul să se pună în funcție. Aceasta nu se mai poate practica, deși se practică și este împotriva legii lui Dumnezeu. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el. Pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai sus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi. Observați diferența. Întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului. Căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna, când s-a adus jertfă pe sine. Deci am adus numai câteva din erorile care le-a răspândit Satana între creștinătate, ca să vedem ce reprezintă neghina. Deci neghina reprezintă erori, pentru că Satan a semănat erori, neadevăruri. Aceste neadevăruri, mai târziu, spune pilda, că vor fi distruse. Deci neghina va fi arsă. Nu persoanele care au avut aceste neadevăruri în capul lor o perioadă a vieții vor fi distruse, ci Dumnezeu va aduce lumină în capul lor și ei își vor da seama într-o zi că au crezut greșit. Aceasta vrea să zică că neghina va fi arsă. Dumnezeu va mântui și pe aceia ce au înțeles greșit. Dacă ei se vor supune până la urmă legilor, pentru că va veni un timp când Satana nu va mai putea înșela. Și atunci nimeni nu va putea să zică: eu n-am știut, eu am fost învățat greșit, pentru că pământul va fi plin de cunoștință, cum este plin fundul mării. Dar acum, în timpul când Dumnezeu a avut în planul său să aleagă o mireasă lui Hristos, adevărurile lui Dumnezeu au întâmpinat totdeauna o poziție, din cauza că Satana a ridicat totdeauna un zid împotriva adevărului și a ridicat împotriva acelora care au avut adevărul persecuții. Și începând cu persecuțiile romane, din arenele romane, și continuând cu persecuțiile din perioada de glorie a domniei papale, aceste persecuții au fost totdeauna însoțitorii acelora care au vrut să urmeze pe Iisus. Aceste persecuții, a lungul timpului, și-au schimbat forma. Unele au fost foarte dure, uneori au fost foarte dure, alte ori mai blânde, dar totdeauna au urmărit și urmăresc același scop, pentru că Satana este în spatele lor, să nu se poată alege clasa bisericii. De ce este important să se aleagă clasa bisericii, care este sămânța lui Avram? Pe lângă Domnul nostru Iisus Hristos, ne spune Biblia că și biserica este sămânța lui Avram. În primul rând, Domnul Hristos este sămânța lui Avram, spune în Galateni 3:16, și iar în Galateni 13:29 spune că voi, fraților, ca și Isaac, sunteți copii ai făgăduinții. De ce nu vreți să se de ce Satana nu dorește să se dezvolte sămânța lui Avram? Este pentru acela motiv că el vrea să fie mai departe pentru totdeauna Dumnezeu lumea aceștia. Și să țină lumea aceasta încă mii de ani și pentru totdeauna sub stăpânirea lui. Dar lucrul acesta nu va merge, numai până la un timp. Pentru că chiar dacă Satana a căutat să distrugă sau a urmărit, dacă vorbim altfel, seminția femeii, că toți aceștia care au fost urmași al lui Iisus au fost semința femeii. Și toți cei ce au urmărit pe adevărații credincioși au fost seminția lui Satan. Poate fără să-și dea ei seama. Au persecutat. Dacă vedem lucrul acesta, s-a mai întâmplat și în Vechiul Testament. În Vechiul Testament, acolo prorocii, care erau tot evrei, erau persecutați de către poporul evreu, care erau frații lor. În vârsta evanghelică, credincioși adevărați au fost persecutați mai mult decât împărații păgâni, chiar de frații lor creștini. Și astăzi se întâmplă tot cam așa. Deși suntem spre sfârșit, persecuțiile tot există, sub altă formă. Mai mult sub formă psihologică. Mai mult vin aici, la cap. Acum nu vine să ne aresteze, deocamdată avem libertate. Dar persecuțiile vin aici. Vin atacuri mentale. Săgeți, cuvinte, tot felul de lucruri.
Foc.
Nu, și la ceas? și am făcut un pic de lecție, mai mult pentru, nu pentru frații mai în vârstă, ci pentru frații mai tineri și pentru noi, ca să ne reamintim. Ne amintim că noi suntem în perioada în care se numește seceriș. Adică Domnul nostru Iisus Hristos spune așa, mai departe. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul. Deci diavolul a semănat erorile, greșelile. Secerișul este sfârșitul veacului. Acum, când Domnul spune așa, că secerișul este sfârșitul veacului, putem să înțelegem în două feluri. Dar amândouă sunt corecte. Putem să zicem că este sfârșitul veacului evanghelic, dar și sfârșitul domniei celui rău. Pentru că cu arderea neghinei, de aici, se va sfârși domnia celui rău. Înțelegem noi lucrul acesta. Deci așa. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul veacului. Este clar că este vorba atât de sfârșitul veacului evanghelic, care se sfârșește odată cu domnia celui rău. Dar când se sfârșește, când este timpul de sfârșit al domniei celui rău, Domnul este deja prezent și începe să-și pună în funcție puterea sa regală. Și el începe împărăția sa. Își începe împărăția sa. Această împărăție pe care Domnul Iisus o începe nu este o împărăție care să o vedem acum pe pământ. Este o împărăție care este în aer și este formată din ființe spirituale. Este Domnul Iisus Hristos în primul rând, pentru că ne arată în Apocalips 14:14 că Domnul când vine ca secerător, vine și ca rege. În Apocalips 14:14 la părăcul ăsta. Apoi m-am uitat și iată un nor alb. De ce alb? Asta iară trebuie să discutăm. Și pe nor ședea cineva care semăna cu un fiu al omului. Pe cap avea o cunună de aur. Ce înseamnă cunună? Avea coroană de rege. Era rege. Și ce avea în mână? O seceră ascuțită. Și un alt înger a ieșit din templu și a strigat cu glas tare celui ce ședea pe nor: pune secera ta și seceră, pentru că a venit ceasul să se seceri și secerișul pământului este copt. Deci Domnul nostru Iisus Hristos a spus: lăsați-le împreună aceste culturi până la seceriș. Nu cumva smulgând grâul, să smulgeți și neghina. Deci lăsați lucrurile amestecate, așa cum sunt. Cum merg ele, așa lăsați-le. Vrea să zică Domnul, pentru că eu am grijă de greul meu. El nu va fi pierdut niciodată. Asta vrea să zică Domnul. Lăsați-le împreună să meargă așa. Eu totdeauna voi avea grijă de cei ce sunt ai mei. Și asta o găsim în alte explicații ale Domnului din Apocalipsa, capitolul 2, unde vorbește celor 7 biserici. Vă aduceți aminte voi? Biserica din Efes, din Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea și așa mai departe. Deci, vine o vreme, care noi credem că a sosit deja de peste 100 de ani, când Domnul este prezent. Domnul este prezent a doua oară ca rege, dar este nevăzut de lume. Noi nu-l putem vedea, cum cântăm noi. Prin credință-l văd eu acum, ca prin negură și nor. Deci cum îl vedem noi pe Domnul?
Credința.
Cum îl vedem? El vine pe nor alb. El vine pe nor alb. Norul reprezintă necazul. De ce e alb? Necazurile care vin peste lume sunt după dreptate, că dreptatea e culoarea albă. El vine pe nor, așa spune. Și el începe să facă o despărțire. Ca să putem ajunge la seceriș, la despărțirea adevărurilor de neadevăruri, vedem că Domnul a făcut niște pregătiri mai înainte de această dată. El a ridicat pe unii oameni încă din secolul al XVI-lea, pe reformatori. De exemplu, începând cu Luther Martin și alții, care au văzut că această formă de creștinism nu este corectă. Și ei au ajuns la înțelegerea din Biblie că lucrurile nu merg bine. Și ei au încercat și au reușit să strângă câteva adevăruri și să le pună deoparte. Adică, Luther Martin a spus, mântuirea nu vine prin liturghie. Mântuirea vine prin credința în sângele lui Hristos. Și prin credința din inimă. Alții au spus, botezul nu este bine, cum arată Biserica Catolică, pentru copii, ci botezul trebuie făcut oamenii mari, care înțeleg și ei să botează. Ei au făcut o curățire, ceea ce în Scriptură numește curățirea sanctuarului sau curățirea acestor curățirea adevărurilor de neadevăruri. Deci această perioadă de curățire a fost o perioadă mai lungă, de câteva sute de ani. Deci o perioadă cam de la perioada lui Luther, de la 1517 și până la 1846. Aceasta a fost o perioadă în care, în mare vorbim, că au mai rămas lucruri mărunte care mai trebuiau să fie mai curățate mai târziu, pe vremea fratelui Russell. În mare s-a făcut o curățire. Acum, din această curățire, care a rezultat din mișcarea de reformație, au ieșit câteva lucruri. Au ieșit două clase. O clasă o găsim care este numită clasa fecioarelor. Deci cam pe la 1829 începe în Massachusetts, în America, o mișcare sub conducerea lui William Miller, care ei au înțeles unele profeții din profeția lui Daniel cu privire la curățirea sanctuarului. Și aceasta a fost la 1844, ei au așteptat ca Domnul să se întoarcă. E adevărat că puțin au greșit, că l-au așteptat un pic mai devreme, numai cu 30 de ani. Aceasta a fost începutul pildei fecioarelor din Matei 25. Deci la 1844 erau pregătiți să fie răpiți. Dar nu s-a întâmplat chiar așa și mișcarea s-a destrămat. Pilda spune, fiindcă mirile zăbăvea, ele, fecioarele, au ațipit. De ce le numește fecioare? Le numește fecioare pentru că toți aceia care au părăsit învățăturile catolicismului greșite și așa și s-au alipit de învățăturile mai curate, aceștia s-au numit curați, deci neîntinați cu sistemul, cu sistemul vechi. Au ieșit sunt clasa fecioarelor. Această prima mișcare a fost la 1844. A doua mișcare a fost la 1874, când s-a auzit strigătul, iată mirele. Adică, cum frații au înțeles lucrurile, că Domnul este prezent a doua oară și că El, atunci când El este prezent a doua oară, începe, de fapt, mai multe lucruri. Începe secerișul. Începe secerișul sau despărțirea totală. Deci despărțirea totală a celor ce cred bine, a celor ce nu cred bine. Și această despărțire nu s-a făcut așa că cineva l-a pus pe cineva deoparte. Fiecare s-a dus la locul unde el a crezut că e adevăr. Unii n-au vrut să părăsească învățăturile greșite și nici astăzi nu le părăsesc, iar unii le-au părăsit și asta se numește că au ieșit din Babilon. Și să închine la Dumnezeu în mod adevărat și sincer. Deci, evenimentele cu care se încheie secerișul sunt evenimente mai multe. Asta arată fratele Russell în volumul 2. Și acolo arată că multe lucruri se întâmplă în acest seceriș. Aici avem prezența a doua a Domnului, avem întoarcerea grației la Israel, aici avem ziua lui Jehova, începutul împărăției lui Hristos, aici avem căderea totală a Babilonului și nimicirea lui Anticrist. Sunt două lucruri pe care încă nu sunt îndeplinite, adică a sistemului nominal creștin, în general, și a papalității, care este Anticristul, a papalității. Și când aceste lucruri vor fi distruse, aceasta va fi neghina care va fi arsă în foc. Deci când aceste neadevăruri vor fi distruse, neghina va fi arsă. Aceste neadevăruri vor fi arse. Și acesta, de fapt, zice că le va arunca unde? Într-un cuptor. Deci cum se smulge, neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului. Deci în 1846, neghina s-a format snopi. 1846. După mișcarea aceasta de curățirea sanctuarului, s-au format sectele sau alianța evanghelică. S-au legat în snopi, în diferite denominațiuni, ca să fie arsă. Nu a fost arsă atunci. Și păstrată pentru a fi arsă. Iar grâul, unde a ajuns? În grânar. Deci grâul Domnului, el a ajuns într-o stare, nu în cer, ci într-o stare de har, de binecuvântare, de pace, aici pe pământ, în grânar, care avea să ajungă mai târziu prin moarte dincolo de văl în cer. Problema este următoarea. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și va smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Sora Marusie, ce ai înțeles aici?
Fiul omului va smulge.
De unde?
Din împărăție.
Smulgerea din împărăție nu se face în seceriș.
În seceriș.
Deci, cu alte cuvinte, împărăția nu începe în seceriș.
În seceriș.
Observați aici, că aici avem dovada, că împărăția începe în seceriș. Aici am vrut să ajung, de fapt.
Dar și dovada?
Deci, Matei 13, 41. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui. De fapt, asta e arderea neghinii. Toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea.
O dovadă.
Deci, secerișul e arderea neghinii. Dar secerișul e începutul împărăției lui Hristos. Și aici spune că Hristos va smulge din împărăția sa, care e deja începută în seceriș. Înțelegem, frate Mișa?
Eu aici am avut o întrebare legată cu împărăția. Frate, strece.
Da. Hai să-l auzăm. Deci, încă o dată.
Am să iau de aici.
Frate Mișa, încă o dată.
Gata, eu am înțeles așa.
Atunci nu mai continuăm. Dacă secerișul a început împărăția. cu aceasta eu închei. Vă mulțumesc.
Mulțumim. Gata?
Gata?
Da.
Ce aș vrea?